Më 1 janar 2007, kufiri lindori bashkimit evropian do të arrijë në detin e zi, integrohen Bulgaria dhe Rumania. Territori i bashkimit evropian rritet me rreth 350.000 km2, ndërsa popullësia e 27 vendeve anëtare arrin pranë 500 milionçit. Prandaj ky hap i ri përpara drejt zgjerimit do të ketë pasoja gjeopolitike dhe ekonomike të rëndësishme. Të dëgjojmë Tullio Da Ponte, autori i raportit vjetor të Shoqërisë Gjeografike Italiane, që merret pikërisht me pasojat e zgjerimit evropian.
E la saldatura estrema d'est ed è la saldatura sull'area caspica.
Është saldimi i skajshëm i lindjes, saldohet zona e dietit kaspik. Po flasim për serbatorin e madh tri energjetik që Federata Ruse e vendos në peshore për të kundërshtuar prirjet centrifuge pas ndarjes së Bashkimit Sovjetik. Tani ky element për dikë nëpërmjet shantazhit, për të thirrë nëpërmjet mjetit energjetik, arrin që të rikompaktsojë dhe të jap fuqi kontraktuale Federatës Ruse. Bulgaria dhe Rumania janë kufiri i skajshëm në përmjet cilit kalon ky fluks energjetik si gazi, ashtu dhe nafta e që pastaj drejtohet për në Turqi. Këtu hapet sërisht kapitullin nevojës për të përfshirë në Evropë edhe Turqin. Nga ana tjetër, ekziston nevoja e balancimit me interesat amerikane ndaj vendeve të reja të pavarura në zonën e Kaspikut, që këtej kuptohet se integrimi në Evropë ka vlerë gjeopolitike e bën Evropën të aftë për qenë ndërmjetësuese dhe bashkëbiseduese në planin energjetik apo në marrëdhëniet lindje perëndim.